Babia puntuan esan bezala Charlie Hebdo aldizkariaren aurkako erasoaren berria mundu osora zabaldu den honetan, gehien Frantziar estatuan izan du eragina noski, tartean baita Ipar Euskal Herrian ere, mundu osora zabaldu da ordea albistea erasoa. Ba, aldizkari honen ingurukoak ezagutzeko, baita mugimendu islamistek Frantzian duten eragina ere aztertzeko, telefonoz bestalde ditugu dagoeneko, Vicente Brillon, Franz Ble irratiko kazetaria, eta Arantxa Irieder gure irratikoa. Gabon, Vicente.
Bai, Gabon.
Gabon, Arantxa.
Bai, Gabon.
Beno, eta lehenik eskatuko dizuet, ego Euskal Herrian noski, ez da hain ezaguna aldizkari hau, kasu ez da, ba, lehenik Charlie Hebdo aldizkariaz galdetu nahi dizuet, ez dakit nolako aldizkaria da, eta baita ere zein pixu du, Vicente adibidez.
Nolako aldizkaria bereziki marrazkiak biltzen ditu, biltzen dira hor, marrazki, humorezko marrazkiak egiten dituztenak edo polimikako marrazkiak eta ara, berkitariak bezala kontsideratuak direnak ala ere, kronikariak bezala alde batetik eta bestalde pentsa ezker edo ezker muturreko pentsalaria initz, adibidez horiek defenditu dute atak mugimendua. Badute biziki linea antierliosoa eta alde batetik eta biziki laikoa frantses tradizionean eta ezker muturrekoa ere eta bestalde arras frantziara eran nahi baita frantses errepublikaren inguruan, laizitatearen inguruan eta frantses intelektual batzuk egiten duten ideiaren inguruan frantziaren jolari buruz ala, nolaz giza eskubideak eta argitu ara, segitu behar dela mila zazpirunta lako eta bediatziko iraultzaren ideien ara, sendra hori.
Ez da gitzaret gehitu nahi duzun Arantxa?
Bai, ba, gero guti gora bera hori da, garaian sortu zen astapen batean beste aldizkari batetik, do proiektu batetik, arrakiri eta hor gehiago, alde libertario gehiago, handiagoa zuen, provokazioa da beti, biztan dena hor oinarri, ala ere, marrazkiak bai oinarrian dira, baina provokazioa, umorea beti edo noiz denen arma dela aldarrikatuz, azkenean salaketaren arma gisa beti aldarrikatu nahi izan dute, eta hori da ere kazetaren ideia bai, biztan da erreligioa bizki maite dute, azkenean maite dute erreligioarekin jolastea, eta erreligioa estrofatzea, azkenean politika biztan dena, eskuin mutura, sektak eta izan ziren garai batez, da, azken garaietan hainiz gustatzen zitzaiela ere islama azkenean, eta islamismoa bereziki.
Anti-erlijiosoa esan duzu Vicente, erlijioa aipatu duzu zuk ere Arantxa, esan dezakegu erlijioa sari zirenean erlijio guztietaz aritzen aritu direla.
Bai, baina Arantxak egiten zuen bezala azken une hauetan batez ere islamaren kontra, zendako zeren horrek ebe reakzione gehiago sokarazten zituen, berdin egin dute katolikoen kontra adibidez, edo judaismoari buruz gutiago gehiago Israelen kritika batzen, baina ara zendako zeren islamismoa ere ez menturaz ez bakarrik erlijio bezala, baizik eta ere opzio politiko bat bezala, horrela bihurtu baita azken ugoita mar urte hauetan, ekialde urbilean eta magrebean ere bihurtu da ez bakarrik erlijione bat, baizik eta opzio politiko bat gobernatzeko erri batzuetan, hortik oinarritzen ziren zituzten edo dituzte haien kritikak, eta hori azkartu da batez ere, ez dakit joitzen zirenez, Dinamarkan egin zuten konkurtso bat Mahometari buruz, eta Mahometari buruzko marrazki, ara, umoretsu bat egiteko, kritikatzeko, astekari horren kontra izan zen, izan ziren mehatxuak eta izan zen atentatu bat, eta Charlie Hebdok bere gain hartu zuen, berriz edatu zuen marrazki hori, eta beste hainitz eta hainitz eman zituen Mahomet profetaren figura, jakin eta islamista hainitzen zat Mahomet figura bakrik marrazkitzea, hori anik iraina bat da.
Bueno, egunean zehar gaurkoan ez da gogoratu dan nola 2006 urtean Mahomaren karikatura batzuk ero argitaratu zituzten, esan dezakegu hortik aurrera ez da jomugan edo izan direla, honi lotuta erlijio musulmanak islamak ez da ongi dago ezagutzea zein pixu duen estatu frantziarrean eta nolako erreakzioak piztu diren 2006 urtean karikatura horiek argitaratu zituztenetik. Bai, Arantxa?
Ez, bai, bakarrik nahi nuke berriz gibelera joan, parantesia bat edo egiteko erlijioaren inguruan, eta nola azkenean bai erlijioa guziak, erlijio guziekin jolastea gustatzen zaiela Charlie Hebdon, baina ala ere, bai musulmanoak eta oiekilan jolastea gustatzen zaie, baina judaismoarekin ez sobera ere, nik gogoan dut Charlie Hebdoren historia bat, Horko marrazkilari batek egin zuen kronika baten ondotik kanporatua izan zen, eta badala ere Frantzian unki behar ez den erligio bat eta judaismoa da, eta pentsatzen dut, zena gero marrazkien ideia provokazioa da, eta biztanda artista batek egiten dolarik obra bat provokatzeko, erreakzio bat sortzeko da artista batek egiten duena, eta musulmanoen karikaturekin eta lortu dute hori egitea, baina juduen inguruko gaiak direlarik edo aski minberatsu gelditzen abeti eta aski mugatua beti azpimagatzen dute, zela marrazkilari batek umorearekin ari delarik, ez duela autozentsurarik ukan beharrik, beti umorearen gibelean gelditzen bada, baina pentsatzen dut ala ere autozentsura minimo bat badela gai zonbaitzuetan eta parte judaismoan.
Ezberdintasun hori beraz hor dago, ez da, adierazpen askatasuna, horixe gaurko mahai gainean jarri zaiguna, denentzat zutela, baino diozun bezala beraz Arantxa judaismoaren aurrean, ba nolabait bestelako jarrera edo, hala uste duzu, Vicente?
Bai, gero zaira da linea orokor bat aipatzea, jakin behar da olako mugimenduetan edo aldizkarietan denek marrazkilariak aipatzen ditugularik, ala ere badute haien eremu politikoak eta haien pentsaketa, eta hainitzetan enfrentamenduak badira haien artean, ez baitira ados gai guzietarik buruz, horrek esplikatzen du Arantxak erraiten zuen harrakiritik heldu zen, harrakiri desagertu da noraz haien artean ez ziren gehiago ados. Hor, Charlie Hebdon ere, izan dira zatiketak eta batzutan bortitzak haien artean, prezeski judaismo Israelen papera horren inguruan adibidez, sortu zen beste aldizkari bat hortik, batzuek kanporatuak izan dira, zatiketak izan dira, beraz, bai, izan liteke batzuen zat, gero badatabu bat, zentsura ipatzen duzu Arantxa, bada tabu bat ere soaren inguruan eta juduek pairatu dutenaren inguruan, beraz egiten aldea umorea horren inguruan, umorea egiten barin bada ez dea eskunin mutu jaren jokoa egitea, galdera guzi horiek zanantzan dira horren inguruan, eta biztandena erantzuna ez da orokoa, izik eta marrazkiz marrazki erantzuten aldea, eta hon no, bakoitzak badu menturaz ikuspundu desferina, beraz hori da menturaz horren inguruan den ez da baida. Egia da biziki pizu murala bada judaismoaren inguruan, juduenen inguruan, Israelen inguruan, eta ono, ez dugu astetik izanen, ez baita gaia egun, baina judaismoa zer den eta baditake hainitz aipatzeko. Baina egia da gehienetan judaismo ez da behar sortzen duena da islamismoa azken urte hauetan, hori da, eta horretako hori zen helmuga, zeren horrek reakzioak sorrarazten zituzten, kritikak, protestak, salaketak eta hori sekatzen du azken finean Charlie Hebdok da provokatzeko tresna bat pentsarazteko, ez da baida pizteko eta horrela ikusten zuten beren espiritua. Badute ere aipatzen nuen laizitatearen eta frantziaren inguruko idei bat, duela zenbat urte, duela hamar bat urte egin zituzten marrazki serie bat Euskal Herriari buruz, saratuz Euskaldunen eskuin muturreko ideak, haien ideian, komparatuz Euskal munduan agertu ziren marrazkiak edo obeki erraiteko marrazkiak edo tinduak eta konparatuz arte naziarekin eta hori dena, eta biziki urrun joan dira horren inguruan, ara, erraiteko hitz batean breto indarrek, euskaldunak, altsaziarrak, kortxikarrak, denak eskuin muturrekoak direla, eta badera bide bakarrak dela Frantzia eta bere idei argitxoekin.
Hori da, behar da, hori aparte, bakotsak bere burua zirri egitea kapable izan behar da, komplikatu da, gero berri zitzultzeko gaiten zinuen gaiari azkenean galdera dea beti marrazki horiekin, provokaziorekin, judaismoaren gaiar aipatzen ginoarek, ba, ez dugunez eskuin muturaren jokoa ere egiten, nire ustez ber gauza da ere islamaren inguruko marrazkiak egiten direlarik, eta azkenean gaurko gertakaria ere ikusirik, askifite niri burura etorri zait, ara, berriz ere eskuin muturaren zat, parada ezin ederragoa berriz aipatzeko frantses nortasun nazionalaren garrantzia, islamaren beldurra sortzeko, haunditzeko, eta hoien kanporatzea ere azpimarratzeko, jadanik Marine Le Penek hartu duitza, biztan da, hor parada ezin edera da. Beraz, hor ere, gauza da, horrek dituen ondorioak bai, badira hor Frantzian jendea saldatua da, protestak badira, milaka jende biltzen da plazetan salatzeko gaur gertatu dena, baina horrek ere ondorioak okanen ditu pentsatzen politikoki, izan hauteskundeetan, adiez urbiltzen diren hauteskundeetan, eta eskatu junago joan ez ere, pentsatzen ere politikoki hor ondorioak senituko direla.
Batzuek
hortan erabat ados, eta bada beste elementu bat, beste eredu bat da, argi-argia da ikustea irudia zoin pizu duen gaurko sozietatean, zeren egiten alduzu edo zoin diskurtsua edo biziki untsa argumentatua salatuz Charlie Hebdok salatzen duena eta marrazkiekin, ados izan ala ez, baina ez du lortu duten pizua marrazki soil batzuekin, eta batzutan biziki urrun joan dira, atera dituzte marrazki batzuk ikusi zema homet sodomizatua izaitea edo olako zerak, biziki urrun joan dira kritikan, baina marrazki horiek ikusi zoin herra piztu duten, ez dut uste hitzak edo diskurtsua edo argumentuak olako herra piztuko luketera, eta horrek erakusten du gaurko sozietatean eta jendeak nola partekatzen duen informazionea eta baloreak, hortan irudiak zoin pizua duen.
Ez da gitu lergarria izan daiteken musulmanen aserrea, ez da, ba, mamaren karikaturak argitaratu izan dituztenean esaterako. Azken asteetan aipatuko dugu erasoak izan direla estatu frantziarrean, alerta ere hortzegoela, alakorik ordean noski pentsa ezina zen. Ez da gitu erasoa bera, nola ikusten duzue, zer esan, eta bestetik beste elementua da aipatu nahiko nuke, ez da, oroar erasoa kritikatu dela mundu zabalean, baina izan dira alako hausnarketak ere, tira, mendebaldeak herrialde musulman askotan egin duen txikizioa gogoratu dute bat baina gehiagok, beno, elementu ezberdinak erasoa bera zer esan guztionen aurrean?
Bai, da, nik erasoa bera jadanik, nik aski gaizki bizi izan dut, egia da unkitzen duela, jakiten helarik olako zerbait gertatzen dela, urbiltasun zerbait senditzen da, zakit kazetaba delako, Charlie Hebdo delako, marrazkilari horiek maite edo maitatu ditugulako, hori bizki gogorra da, eta hori bainan, egia da nik ere hori pentsatu dut, eta atxaldean hainiz gogoetatu ondutik ere horren inguruan eta mintzatu ondutik. Azkenean ondorioak dira ere, zenta estatu oksidentalek dituzten bake datze hoiekilan eta munduan zehar zakitze estatutan, zakit Afganistan erat joan, eta han bakea edatu eta azkenan gerla bat sortu, eta ba, bada olako kontradikzio bat, entzuten diren diskurtsuetan ere orain irratian biztana entzuten dugu, entzuten dugu komentarioak, eta entzuten da gu frantzesak salbatuko gira bortizkeriaren kontra demokraziari esker, baina eta euskaldun gisa ere, erri zapaldu gisa, zaila da olako gauzak entzutea, baina egia da, oksidental munduaren indarra munduko populuen gerletan eta duten parte hartza, eta jakinez egunero badirela olako erasoak, egunero eriotzak, egunero izan kazetariak, baina jendeak eta herritarrak, eta nik ere hori dut gogoan, egia da hurbil delako eta hainitz unkituak senitzen gira, baina batzutan ahazten dugu azkenean egunerokoan ere munduan gertatzen dena.
Bixende?
Izaiten alda elementu bat kondutan hartzeko, baina elementu bakar bat, zen gaur egun eta urun, biziki urundik ere, islamisten lehen biktimak islamistak dira, edo islamaren fedea bizitzen dutenak, eta urundik, egunero amarka edo eunka nora egan jendea hiltzen da, Iraken, Algerian, Libian, Sirian, eta horiek guztiak musulmanoak dira, ez dira giristinoak, ez dira mendebaldekoak, ez dira europarrak, horiek dira lehen biktimak, orduan erraitea ondorio bat dela eta horiena, ez dakit, jakin beharko genuken hor diren jende horiek, behar da eta balitake eta probabilitate handi bat bada hemen godien da izaitea, behar ba ez bat ere islamismo edo islam kulturatik dinak, eta ba hor kausa bat atseman dutenak, eta ara, eta bizitzeko beste zerbait gertatu den bezala, ikusia izan da Sirian, beraz hori dena ikertzekoa da, ez duken zen, badirela interventzioneak Sirian eta ekialde urbilean eta Libian ere, eta horiek, hortan ez dira bakarrik interes humanitarioak, interes ekonomikoak badirela, eta hori dena erraiten alda, baina paraleloa egitea eta erraitea untsa mehesi dugu, zeren gerla frantziak eta beste herriak egiten du ekialde urbilean, ni hortan ez naiz sartuko.
Hortxe nabarmendu diren hainbat elementu izan dira, tira denbora joaten ari zaigu amaitzeko, datozen egunetan ere noski emango du gaiak, joango dira argipen gehiago ere ateratzen. Goizegi da, baina amaitzeko zera galdetu nahi zuen, aldizkariaren etorkizuna bera nola ikusten duzue?
Zaira, zeren zortzi uste dut marazkilari hildirela, haietarik ezagunenak, pixkat linea markatzen zutenak, itzalainitz bat zutenak, Kabu, Sharb horiek, pentsatzen Sharbek batez ere berak lotura egiten zuen guzien artean, aipatu baitugu personalitate azkarrak bazirela, beraz bai biziko da, dudarik gabe, zeren dena eginen da horren bizierazteko, baina dut uste Charlie Hebdo berdin izango denik, eta segur aski guai arte izan den bezala, ez da gehiago izanen aldatuko da, heldu diren zenbakietan, beti izen berarekin aldatuko da, aterako da, barkatu, baina aldatuko da, bakarrik arrazoin sinpe baten gatik, zeren marrazkilariak berak aldatuko direra, ez da itera gehiago hor, atseman beharko da, beraz beste marrazki batzuk, demora hartzen du, horrek ere, eta bebakoitzak bere sentsibilitatearekin dinen da, bere idei politikoekin dinen da, eta horrek aldatuko du, dudarik gabe, editorialki eta linea politikoa ere.
Nik hori aipatu entzin makrika nahi dut azpimarratu erantzuteko Bixenteri lehen, ez dut erran nahi merexi zutela eta urrundik ere gaur kertatutakoa osoki gaitzesten dut, eta baina beste nahi nuen aipatu parentesi bat. Aldiz Charlie Hebdori begira, geroari begira, izan da elkartasuna initz gaur, diruaren aldetik jadanik zailtasunetan ziren, prentsa idatzi gehiengoa bezala, eta hor agiri bat atera da, frantses telebista, frantses irrati publikoak eta Le Mondek errandute hoien elkartasun osoa eta baliabide fisiko eta material guziak emanen zituztela Charlie Hebdo aintzina joaiteko, segidezan aintzina, baina disentekzion bezala hor biziki zaila da, ikusiz nor galdu den eta ze pertsona eta ze marrazkilari eta azkenean Charlie Hebdoren oinarriak baitziren, ordean geroari begira zaila da ikustea, zaila da jakitea.
Ikusiko dugu beraz, datozen egunetan, astetan ere joango dira kontu horiek argitzen. Hizketan eta hizketan jarrai genezake tira, baina onaxe gaurkoan, Vicente eta Arantxa eskertzen dizuet benetan gure deiari erantzun izana, ongi izan da beste bat arte.